Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nalaz superanalize mlijeka iz Holandije do ovog trenutka nije objavljen, po najavama trebalo bi ga očekivati danas. Potpredsjednik Nicolas Maduro preuzima dužnost nakon smrti Huga Chaveza, Venezuela u žalosti. Uroš Mišić prekinuo skrivanje i javio se beogradskoj policiji. Demokratska stranka potvrdila da su i računi blokirani zbog kredita podignutog kod Razvojne banke Vojvodine. U Srbiji sutra do 16 stepeni, oblačno, ponegde kiša koju možete očekivati i danas u popodnevnim satima. U naredni pola sata još. Venezuela na raskrsnici. Šta čeka državu posle smrti Huga Chaveza i hoće li se tražiti istraga sumnje o navodnom trovanju preminulog predsjednika? Pitali smo analitičara latinoameričkih prilika Nemanju Đuverovića.
Sumnja, mislim da je to prebio jedan potez za stanovništvo da se smiri nekako taj šok koji je nastupio, ali mislim da je to samo retorika koja neće ići dalje.
U emisiji se osvrćemo i na podele vezane za ocenu vicepremijera Aleksandra Vučića. Gradi li on kult ličnosti? To je stanovište kolumniste Miloša Vasića koji ovako odgovara na pitanje pomaže li Vučić ili odmaže izgradnje institucija.
Ja mislim da se institucije grade na drugi način, a ne preko pojedinaca. Tu je potrebna jedna doza samopožrtvovanja i samozatajnosti, a ne marketinška galama. Ali ja se plašim da tu Vučić nije nikakav izuzetak.
Na drugoj strani kritike da Vučić pretvara Srbiju u Severnu Koreju i slične ocene komentariše Nenad Prokić.
Da li oni nisu možda severnokorejski lideri u svojim strankama, misleći na Đilasa i Jovanovića? Da li u njihovim strankama postoji taj neki sistem vrednosti koji oni preporučuju društvu da bi imali legitimitet zameraju Vučiću što se stvara kult ličnosti.
I obavezno poslušajte, jedan Sirijac i jedan Iračanin podelili su sa narodima bivše Jugoslavije balkansku agoniju, sličnu onoj kroz koju danas prolaze njihove zemlje. Kamal Raslan i Ahija Alabajči su naše reporterki rekli.
Ja apelujem na svi da poštuju to, jer u Jugoslaviji je bila 5 miliona mešanih brakova.
Ja sam čovjek koji vjerujem u dobre ljudi. Ja, moje žena su iz Srbija, moji dva zetovi iz Hrvatska, moj sin u ženi Holandanka. Kažem, ja sam iz Sirija.
O lepoti u različitosti u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 6. mart sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Potpredsjednik Venezuele Nicolas Maduro preuzima dužnost predsjednika države nakon što je juče preminuo Hugo Chavez. Tu funkciju obavljaće do izbora koji moraju biti raspisani u narednih mjesec dana. Maduro je naciji i saopštio informaciju o Chavezovoj smrti.
Danas 5. marta primili smo najtežu i najtragičniju vest koju smo ikada preneli našem narodu. U 4:25 popodne komandant predsjednik Hugo Chavez je preminuo.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da su Sjedinjene Države zainteresovane za nove odnose sa Venezuelom. Kina je saopštila da je Chavez bio veliki prijatelj kineskog naroda, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin naveo da je Chavez bio neobičan i snažan čovjek. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad izjavio je da je Chavez pao kao mučenik od sumnjive bolesti. Vratit ćemo se u Venezuelu za koji minut. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trebalo bi danas da dobije rezultate superanalize mlijeka vezano za sumnje o povećanom prisustvu aflatoksina iz laboratorije u Holandiji. Gotovo trećina kukuruza u robnim rezervama sadrži aflatoksin, ali se iz tih rezervi potrošačima isporučuje isključivo zdrav kukuruz, izjavio je direktor robnih rezervi Goran Tasić. On je istakao da je taj kukuruz zatvoren u ćelije i da će se tretirati tako da bude spreman za upotrebu. Razmatra se mogućnost postepene primjene smanjivanja dozvoljenog nivoa aflatoksina u mlijeku sa 0,5 na 0,05 mikrograma po kilogramu, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović. Uroš Mišić se pojavio u policiji nešto pre 13 sati gdje se saslušava u vezi sa tučom u beogradskom klubu Plastik. Ovaj nedavno iz zatvora oslobođeni navijač u pratnji svog advokata Borivoja Borovića ušao ušao je u zgradu MUP po ulici Despota Stefana Lazarevića u centru Beograda. Policija traga za Mišićem zbog toga što je navodno s drugovima učestvovao u tuči sa grupom stranaca, među kojima su bili i američki marinci. Računi Demokratske stranke u bankama u Srbiji blokirani su zbog kredita podignutog kod Razvojne banke Vojvodine. Koordinator centra resornih odbora DS-a Božidar Đelić rekao je da je tačno da su računi te stranke u blokadi, pošto i Ministarstvo financija nije odobrilo budžetska sredstva za pokrivanje troškova izborne kampanje.
Kao sve stranke, mi smo se zadužili za ovu kampanju. Očekujemo već dva meseca da Ministarstvo financija nada odobrenje da sredstva koje dobijamo iz budžeta za pokrivanje troškova budu usmereni na banku. Nadam se da to nije neki pritisak na našu stranku. Kada se to uredi, onda ćemo imati dovoljno sredstava da to pokrivamo.
Ministar financija Mlađan Dinkić odgovorio je da neće dozvoliti da se ispuni zahtev Demokratske stranke da se njen dug za izbornu kampanju isplaćuje iz sredstava za redovno finansiranje mesečnih aktivnosti.
Ja sam zaprepašćen, moram da kažem, ovom jutrošnjom izjavom ljudi iz Demokratske stranke, jer sav novac za kampanju je plaćen još u vreme vlade Mirka Cvetkovića. Ono što Demokratska stranka sada traži je da otplaćuje duga za kampanju i sredstava za redovno finansiranje mesečnih aktivnosti, što je zabranjeno zakonom. Dakle, Demokratska stranka traži da se krši zakon, ja to neću da dozvolim.
Nekoliko stotina građana i zaposleni u Domu zdravlja u Gračanici protestovali su jer medicinske ustanove centralnog Kosova već duži period ne dobijaju lekove. Doktor tog doma zdravlja Siniša Rašić rekao je da su kosovske institucije u Prištini pre 4 meseca zaustavile redovnu isporuku lekova. Naveo je i da je snabdevač Doma zdravlja Velefarm registrovan i legalno priznat na Kosovu i da je taj snabdevač Kosovskom ministarstvu zdravlja predao svu potrebnu dokumentaciju. Izbeglička kriza u Siriji doseže nezamislive razmere, saopštio je komesar za izbeglice Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Today we have registered one.
Danas imamo registrovanih 1 milion izbjeglica iz Sirije u države u okruženju. To potvrđuje masovna pokretanja i to je dokaz nivoa destrukcije i stradanja kojima svedočimo u Siriji.
Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso sastaju se sa bugarskim predsjednikom Rosenom Plevnelijevim u Briselu. Sastanak se događa samo dan nakon socijalnih nemira u Sofiji tokom kojih su se 3 osobe spalile, zbog čega su 2 podlegle povredama. 3 osobe, uključujući i solistu Boljšoj baleta i osumnjičenog napadača, uhapšene su u okviru istrage o napadu kiselinom na umetničkog direktora tog teatra Sergeja Filina. Žrtva napada je zadobio teške opekotine oka i lica i sada je na lečenju u Nemačkoj. Predstavnik policije Maksim Kolosvetov.
Uhapšeni su Pavel Dmitričenko, glavni solista Bajšog teatra, i Juri Zarudski, kao i vozač Andrej Lipatov, koji je napadače doveo do scene mesta zločina. Sva trojica su potpisala priznanja.
Sve troje napisali javku s povinnoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tragom prvog vicepremijera, ministar odbrane i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić stiže u dvodnevnu posjetu Velikoj Britaniji. On će se sastati sa britanskim ministrima spoljnih poslova i odbrane Williamom Hague-om i Filipom Homondom, a neposredno pre posete Londonu Vučić je, dok je premijer Ivica Dačić bio u Briselu zbog dijaloga sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, saopštio javnosti da može da očekuje rekonstrukciju vlade, a možda čak i vanredne izbore u ovoj godini. Također on je bio taj koji je saopštio i prva imena smenjenih zbog afere sa aflatoksinom u mleku. Stvara se utisak da je sve u njegovim rukama. Jedan od onih koji ne aplaudira Vučićevom stilu je i novina nedeljnika Vreme, Miloš Vasić.
Problem sa ljudima koji nikad nisu bili na nekakvoj ovako odgovornoj funkciji i kojima odjednom naglo krene od ruke sve što rade, pa onda uz, naravno, udvoričke medije se od njih naprave veliki heroji. Tu je problem, naravno, u ljudskoj prirodi. Čovjeku hoće da uđe voda u uši, hoće da se razmaše i, što je vrlo važno, podložen je laskavcima, što sve u krajnoj liniji za političara nije baš najpametnije. A ono što je problem Aleksandra Vučića, to što on sadržao staru radikalsku taktiku, da stalno nešto najavljuje
i obećava. Lako mu je to raditi dok je bio u opoziciji i maltretirao naravno vlast, što mu je i posao. Problem je kad se nekakvog odgovornog mesta kaže, eto, kao sad ću ja vama da kažem u ponedeljak, pa neću da vam kažem u ponedeljak, ću vam kažem, ne znam, za 15 dana. Jednostavno, takve se stvari ne obećavaju, ne meša se čovjek u stvari koje nisu njegov posao i uopšte tu treba malo više smirenijeg pristupa, kako da kažem.
Ovo što sad Vučić radi i način na koji radi, pomaže li to izgradnji institucija o kojima on govori ili odmaže?
Pa ja mislim da se institucije grade na drugi način, a ne preko pojedinaca. Tu je potrebna jedna doza samopožrtvovanja i samozatajnosti, a ne marketinška galama. Ali ja se plašim da tu Vučić nije nikakav izuzetak. Svi naši političari su navikli u međuvremenu razmaženi kakvi su da se oslanjaju isključivo na marketing, pa ih onda to dovede do ishoda do kakvog je recimo dovelo Borisa Tadića. Mislim da bi bilo pametno da se Vučić prisjeća Tadića i Tadićeve sudbine, jer je Tadić suviše poverovao svojim marketingašima.
Podsjetio je Miloš Vasić u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić. Srbija nije Severna Koreja ni Venecuela, poručio je Vučić. Čuj, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović dodaši da se ne sme zaboraviti da lični režimi u kojima su političari sve i sudije i tužioci i laboranti i veterinari i komandanti uvek na kraju propadno. Međutim, Nenad Prokić, koji je pre nekoliko meseci napustio upravo LDP, na te i slične primedbe ovako reaguje.
Čim u Srbiji neko počne nešto da radi, odmah se jave ti dušebrižnici raznorazni. Naravno da je legitimno upućivati zamerke svakom političaru u Srbiji, s obzirom na to da se poslednjih 20 godina nalazimo u jednoj opštoj političkoj katastrofi, ali je pitanje legitimiteta onih koji prozivaju Vučića za sve to. Da li oni nisu možda severnokorejski lideri u svojim strankama, misleći na Đilasa i Jovanovića, da li u njihovim strankama postoji taj neki sistem vrednosti koji oni preporučuju društvu, da bi imali legitimitet da zameraju Vučiću što se stvara kult ličnosti. Ako se stvara kult ličnosti, to može da bude i zato što je Srbija jedna zemljoradnička zadruga koja voli da ima kult ličnosti i koja jedino tako može da funkcioniše. Nažalost, jedan dodatni posao koji će pored svih ovih koje Vučić radi morati da preuzme također na sebe je to i da izgradi poluge sistema koji će da uskaču umjesto lidera koji želi sve da reši. I na taj način modernizuje državu. Ja mislim, barem za sada, da on daje izjave u tom smislu. To je dugotrajni posao, to ne može preko noći da se uradi naravno, ali mora stalno o tome da se govori i potpuno je legitimno da društvo to želi, traži i na neki način opominje da to mora da bude urađeno.
Rekao nam je Nenad Prokić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nalaz superanalize mlijeka iz Holandije do ovog trenutka nije objavljen. Po najavama trebalo bi ga očekivati danas. Potpredsjednik Nicolas Maduro preuzima dužnost nakon smrti Hugo Chaveza, Venezuela u žalosti. Uroš Mišić prekinuo skrivanje i javio se beogradskoj policiji. Demokratska stranka potvrdila da su joj računi blokirani zbog kredita podignutog kod Razvojne banke Vojvodine. U Srbiji sutra do 16 stepeni oblačno, ponegde kiša. Svetska vest broj 1. Globalni mediji prenose snimke građana Venecuele vidno potrešenih. Tenzija koja se nije spuštala u mesecima borbe Hugo Chaveza za život je okončana. Oni plaču, pevaju rodoljubive pesme i upućuju poruke preminulom lideru. Veoma ga volimo. Neka počiva u miru i doživi večnu slavu. Prenosi centralni servis Radija Slobodna Evropa atmosferu i reči nekih od onih koji su izašli na ulice Karakasa. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez podlegao je teškoj bolesti nakon godinu dana borbe. Harizmatični predsjednik je 14 godina vladao naftom bogatom državom i umro u 58. godini života. Njegovi sugrađani su dakle izašli u Karakas na ulice i skandirali "Svi smo Chavez". U državi je proglašena sedmodnevna žalost. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Sahrana će se održati u petak 8. marta, do kada će posmrtni ostaci biti izloženi. Potpredsjednik Nicolas Maduro preuzeće dužnost do novih izbora, koji bi se morali održati u roku od mjesec dana. Samozvani socijalist osvojio je trajnu podršku među siromašnima, izdvajajući dobar dio novca zarađenog od nafte za socijalnu skrb. Uveo je politiku stanovanja za sve, besplatnog zdravstvenog osiguranja i školovanja. No njegovi su ga protivnici optužili za loše gospodarenje i diktaturu. Sistematični kritičar Sjedinjenih država on je inspirisao ljevičarski preporod širom Latinske Amerike. Na njegovom smrću stvoreni su uvjeti za talasanja, ne samo u Venecueli, nego i na Kubi, u Boliviji i Ekvadoru, Čavezovim najbližim saveznicima u regiji. Potpredsjednik Maduro, koji je najavio da će se kandidovati na predstojećim izborima, obećao je da će njegovati revolucionarno, antiimperialističko i socijalističko nasljeđe. Vrlo je vjerojatno da će Maduro i pobijediti na izborima, ali ostaje pitanje hoće li biti u stanju voditi Venecuelu nakon gubitka kultnog predsjednika. U prvim reakcijama iz svijeta zapravo se najbolje očitava odnos prema preminulom venecualanskom vođi. Bijela kuća naglašava da će sada, kad se otvara novo poglavlje, Sjedinjene Države ostati predane promicanju demokratskih principa, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Ruski stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin izjavio je da je Čavez bio veliki političar za svoju zemlju, Latinsku Ameriku i svijet. Vlada Kube proglasila je trodnevnu žalost, podsjećajući da je njihov predsjednik Fidel Castro doživljavao Čaveza kao rođenog sina. Predsjednica Argentine Cristina Fernandez de Kirchner kao bliska Čavezova prijateljica obustavila je sve aktivnosti. U Peru je odata počast minutom šutnje, a bolivijski predsjednik Evo Morales izjavio je odmah dolazi u Karakas. Ekvadorska vlada objavila je da gubitak osjeća kao svoj vlastiti.
Upravo smo primili sljedeću vest. Srbiju će na sahrani predsjednika Venecuele Huga Čaveza predstavljati Oliver Antić u svojstvu specijalnog izaslanika predsjednika Srbije i glavnog pravnog savjetnika šefa diplomatije. Smrt Huga Čaveza javnost Venecuele dovodi u stanje koje se može uporediti sa onim u kom su se našli narodi Jugoslavije nakon smrti Josipa Broza Tita, rekao je u razgovoru u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju poznavalac latinoameričkih prilika sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu Nemanja Đuverović.
Posljednjih 10 godina Čavez bio glavna, ako ne jedina politička figura tamo, jer su se sve odluke donosile od strane njega i od njega je zavisilo sve što se dešava u Venecueli. Tako da se može u svakom slučaju porediti sa Jugoslavijom 80-ih ili sa nekim drugim zemljama istočne Europe.
Spekulisalo se već mesecima šta čeka Venecuelu posle toga. Da li je izvesno da će Nicolas Maduro biti taj koji će ga naslediti i s obzirom na poteze koje je preduzeo posljednja dva dana vezano za proterivanje američkih diplomata, može li se očekivati ikakva promjena u kursu Venecuele?
Meni se čini da pobjeda Madura na budućim izborima se ne dovodi u pitanje, a se dovodi u pitanje da li će on uopšte uspjeti da izdrži predsjednički mandat, zato što Maduro nije Čavez, on nema tu snagu u partiji, u vladi koja je sastavljena od mnoštvom stranaka, sindikata, pokreta, treba sve njih održati na jednom mjestu, što je Čavez uspjevao da uradi.
Njima sada izbori.
Tako je, oni moraju da i raspišu izbore oko mjesec dana. Maduro će biti kandidat od strane Ujedinjene socijalističke partije, dok će sa druge strane biti kandidat opozicije koji bi na izborima pre mjesec dana. Ono što je interesantno da je taj kandidat već dva puta pobjeđivao na tim regionalnim izborima kandidata vlasti, tako da nije neutemeljen i može biti u stvari kandidat i na sljedećim nekim budućim izborima.
Te spekulacije i ideje da je Čavez zapravo bio trovan, te da mu je izazvana. Mislite li da su one utemeljene i da zapravo ono što će Venecuela u nastavku tražiti je istraga okolnosti u kojima je on umro?
Sumnjam, mislim da je to prije bio jedan potez za stanovništvo Venecuele odmah sad nakon smrti Čaveza da se smiri nekako taj šok koji je nastupio, ali mislim da je to samo retorika koja neće ići dalje. To je u stvari neki sindrom koji se javlja u Latinskoj Americi da svi protivnici Sjedinjenih Američkih Država moraju biti trovani i na neki način eliminisane strane Sjedinjenih Američkih Država, počevši od Castra koji je po rečima zadnjih vlasti preko 700 puta pokušao da bude ubijen, ali mislim da toga nema puno istine i da osim ove retorike da vlasti neće ići dalje, bilo kako istrazi.
Analitičar latinoameričkih prilika Nemanja Đuverović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svi očekujemo izveštaj iz Holandije. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović izjavio je da se danas očekuju rezultati analize uzoraka mlijeka na nivo aflatoksina iz Holandije i da će biti objavljeni na sajtu Ministarstva poljoprivrede vlade Srbije. Do ovog trenutka nisu. Ovoliko čekanje u potpunosti je obesmislilo nalaze čije se saopštavanje očekuje, izjavila je za naš radio bivša ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković.
Ti rezultati iz Holandije više uopšte nisu relevantni. Bili bi korisni da znamo, na primjer, da su to uzorci uzeti juče ili prekjuče sa rafova, pa da danas znamo da je mleko po propisima onim od kojih mi građani očekamo, dakle manje od 0,05 mikrograma, ali danas svi znamo da u to vreme kada su uzeti ti uzorci, a to je već sada 3 nedelje ili mjesec dana, da je mleko bilo sa povećanom koncentracijom aflatoksina, tako da mislim da ovi uzorci nam sada ništa neće ne saopštiti.
Kako vi tumačite to odugovlačenje sa saopštavanjem tih podataka i celu tu ujdurmu koja se dogodila od trenutka kada je mleko poslato na analize do danas?
Pa zapravo to je samo nastavak tog haosa koji je započet nečinjenjem ministra, nekompetentnošću, nesposobnošću, sakrivanjem istine, nepriznavanjem da problem uopšte i postoji, i meni je sve to samo nastavak toga. Znate, kad jednom krenete u tu laž, a ta laž može da se dokaže egzaktnim brojevima, ne možete da ga sakrijete, jer on ako ga sakrijete u kukuruzu, isplivaće u mleku, ako ga sakrijete u mleku, isplivaće u kukuruzu. Ne mogu se na takav način rješavati problemi kako su oni mislili da može. To je nešto što će vas stići kad tad, šta god pokušali, i tako ih je i stiglo. Može svako da bude ministar, ali mora da ima tim oko sebe koji makar nešto zna. A jedna od prvih stvari u toj bezbednosti hrane koja se zna je da je, na primjer, kada je se pojavila bolest ludih krava u Velikoj Britaniji, isto su ovako počeli da postupaju kao i naši oko aflatoksina, da ignorišu problem i da ga ne rješavaju, a na kraju su morali da ubiju 4,4 miliona krava.
Kolega Milanešić razgovarao je sa Ivanom Dulić Marković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u Beogradu su otpočeli regionalnu informativnu kampanju kao nastavak takozvanog Sarajevskog procesa za trajno stambeno zbrinjavanje izbeglih. Cilj je da se izbegla lica informišu o mogućnostima dobrovoljnog povratka, reintegracije ili lokalne integracije u jednoj od 4 države kroz program stambenog zbrinjavanja, izveštava Ognjen Zorić.
Gotovo 2 decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. izbegli u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku ili Crnu Goru, nije uspelo da trajno obezbedi krov nad glavom, a mnogi od njih i dalje su smešteni u kolektivnim centrima. U cilju njihovog trajnog zbrinjavanja pokrenuta je regionalna informativna kampanja, tokom koje će zainteresovani biti informisani o načinima na kojim mogu aplicirati za neki od vidova pomoći. Predstavnik Bosne i Hercegovine, zemlje koordinatora ovog projekta, Mario Nenadić, kaže da je u toj državi pomoć potrebna za oko 14.000 ljudi.
Naš cilj danas jeste da pozovemo sve one koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Dakle, to su osnovni pokazatelji koji govore o tome da izbjegla i raseljena osoba potječe sa prostora na koje sada prijavljuje svoj povratak, da je tamo posjedovala ili imala vlasništvo, imovno ili stanarsko pravo i početkom rata u Bosni i Hercegovini, da je u nekom periodu tokom rata, odnosno tokom izbjeglištva, bila u statusu ili da može na drugi način dokazati svoj de facto izbjeglički status.
Crna Gora treba da zbrine više od 6.000 ljudi, od kojih mnogi spadaju u najranjivije kategorije i smešteni su u neformalnim kolektivnim centrima, kaže Budimirka Đukanović, savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore.
Ovaj program će značajno doprinijeti zatvaranju kampa Konik, koji je u Crnoj Gori najveći kolektivni kamp za raseljena lica u Crnoj Gori, kao i ostalih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.
Pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Hrvatske, Stanko Janjić, kaže da se ovaj proces mora dodatno ubrzati u čitavom regionu.
I upravo ovaj regionalni stambeni program doživljavamo na način da ubrzamo taj proces rješavanja, da ljudi mogu dostojno živjeti i planirati svoju budućnost.
Komesar za izbeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić smatra da su rezultati regionalne inicijative bolji nego što su se nadali, ali da u Srbiji i dalje treba izgraditi oko 10.000 stanova. Jedan od glavnih ciljeva je, kaže, i da se napokon zatvore vrata kolektivnih centara.
I računamo da ćemo u naredne 3 godine uspjeti. To nije, da kažemo, stvar kojom se treba posebno hvaliti, koji se ima u vidu da neki ljudi već u tim centrima žive 20 i nešto godina, ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Predsednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović saopštio je da u regionu ima ukupno 12.329 nestalih osoba, a da je pronađeno 5.000 tela koje još nisu identifikovana. Imamo oko 900 tela u Zagrebu koja su pronađene i u postupku su identifikacije, 400 u Prištini, u Banja Luci 600, a u Sarajevu 3.000, rekao je Odalović na predstavljanju izveštaja o radu Komisije za 2012.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na desetine mladih ljudi iz pojedinih afričkih i zemalja Bliskog istoka dolazili su da studiraju u bivšoj Jugoslaviji. Iako nisu planirali, neki od njih su ostali jer su dobili posao i zasnovali porodice. Među njima su i Sirijac Kamal Raslan i Iračanin Yahya Alabajči. Za razliku od velikog broja domaćih političara koji bi zemlju i njene narode delili na osnovu nacionalnog, Kamal i Yahya, jedan musliman, a drugi pravoslavac, ljude svrstavaju po tome ko je čovek ako nije. Priču prenosi Dženana Karabegović.
Kao stipendista iz sirijskog grada Homs u Beograd na studij farmacije stigao je i Kamal Raslan. Nije razmišljao o ostanku u bivšoj Jugoslaviji, ali je mišljenje promijenio nakon poznanstva sa budućom suprugom. Prvi posao Kamal je dobio u Bečeju, a nakon toga slijede Orašje i Tuzla u kojoj je počeo raditi 1973. Već 40 godina taj grad doživljava kao rodni.
U Tuzla ja imam prijatelji više nego sad u Siriji. Imam dosta prijatelji koji su zaista pravi prijatelji, pogotovo za vrijeme rata. Mi smo za vrijeme rata družili na sveće i onda, zvinite što kažem, kupili po marku da kupimo malo rat, je malo tako sebe, družili smo bravo, a kažem, imam dosta prijatelji.
Iz Bagdada u Beograd na studij medicine 1966. došao je i Yahya Alabajči i njemu je problem na početku predstavljao jezik kojeg nije znao. Medicinu je završio u roku, a posao dobio u Bijeljini, gdje je upoznao i suprugu.
Je li kad u tim trenucima, dakle kad ste bili u Bijeljini, ja bilo dileme da želite da se vratite u Irak?
Svaki bi želio. I ja sam poželio tu da idem. Međutim, situacija u komu sam ja specifično bilo, nisam mogao. I zbog različitih političkih opredelenja moje uvijek bio onoj progres, onda druga orijentacija politička moja u odnosu na režim koji je vladao u Iraku za vrijeme Saddam Husseina.
Dr. Yahya Alabajči kaže da ga za Irak vežu lijepe uspomene i porodica koja tamo živi. Sa istim žarom govori o ljudima sa kojima je dvije decenije živio u Bijeljini.
Gajem vrlo lijepo uspomene ono što sam živio u Semberiju. Svi smo družili, svi smo fantastično imali društvo. Došlo ono što je došlo, pa se jedan kataklizma koji je desila, koji je uništila sve veze, za prijateljske veze, ali postoji i dalje veza među ljudima.
I dok doktor Alabajče i dalje radi, kako kaže, i po 12 sati dnevno, Kamal Raslan je već godinu dana u penziji, otkako traje sukob u Siriji, nije obišao rodni grad. Najveću podršku obojici pruža porodica.
Ja sam čovjek koji vjerujem u dobre ljudi. Ja, moje žena smo iz Srbija, moji dva zetovi iz Hrvatska, moj sin u ženi Holadanka. Kažem, ja sam iz Sirija, ja sam musliman, oni Hrvati, ona Srbijanka. Prema tome, kod mene dobar čovjek, dobar vjernik.
Vi živite, tako da kažem, multinacionalnom braku, ili tako?
Uvijek ja to volim i poštujem i apelujem na svi da poštuje to. Jer u Jugoslaviji je bila 5 milijuna mešanih brakova i kad gleda Ustav Bosne i Hercegovine, ipak ima diskriminacije. Ja kao Bosanac, građanin ovoj zemlji, nemam prava da kandidujem za član predsjedništva.
Vi ste takozvani ostali.
Ja, ni ostali pripada. Ja nisam Bošnjak, ni Srbin, ni Hrvat, a ne mogu da kandidujem. Znači, Finci pričaju se, onda sam ja treći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Koncert u Beogradu biće putovanje kroz istoriju Depeche Mode i upravo sada vežbamo pesme koje ćemo izvesti u glavnom gradu Srbije, izjavio je za agenciju Beta Andrew Fletcher, menadžer i član čuvenog benda Depeche Mode. Oni će na Ušću 19. maja održati koncert za koji vlada veliko interesovanje, delom i zbog toga što je prethodni nastup 2009. bio naprasno otkazan. Fletcher obećava. Naravno, bili smo vrlo razočarani kada smo otkazali koncert u Beogradu, ali i mnoge druge. Bio je to trenutak vrlo zabrinjavajući za bend. Želili smo da definitivno budemo sigurni da ćemo se ovdje vratiti na narednoj turneji. Molio bih fanove da budu strpljivi i obećavam im zaista dobar show.
and a really good show.
Ovo su najvažnije informacije. Nalaz superanalize mlijeka iz Holandije do ovog trenutka nije objavljen. Po najavama trebalo bi ga očekivati danas. Potpredsjednik Nicolas Maduro preuzima dužnost nakon smrti Huga Chaveza, Venezuela u žalosti. Uroš Mišić prekinuo skrivanje i javio se beogradskoj policiji. Demokratska stranka potvrdila da su joj računi blokirani zbog kredita podignutog kod Razvojne banke Vojvodine. U centralnom delu Srbije u ovom trenutku 17 stepeni, u Beogradu 15, sutra očekujte maksimalnih 16, oblačno, ponegde i kišu koju možete očekivati i danas u popodnevnim satima. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za sredu 6. mart. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.